Filloi dje pas dite në selinë e dikasterit e do të vijojë deri më 16 nëntor mbledhja plenare e Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve. Në qendër të vëmendjes tema rëndësia e ekumenizmit për ungjëllëzimin e ri. Takimi flet vetë për vazhdimsinë e sinodit të peshqvive mbajtur pak kohë më parë në Vatikan, siç e shpjegon në mikrofonin ton kardinali Kurt Koch, kryetari i dikasterit për bashkimin e të krishterëve.
Pas sinodit për ungjëllëzimin e ri, ne po thellohemi në këtë argument parë në përmasën ekumenike. Lidhjen e ngushtë ndërmjet ungjëllëzimit të ri dhe ekumenizmit e gjejmë që në lutjen e Jezusit. Zoti i lutet Atit qellor që të gjithë dishepujt e tij të jenë një gjë e vetme, nga që vetëm kështu bota do të besojë se ai është vërtet biri i Zotit. Që mesazhi i ungjillit të bëhet i besueshëm për njerëzimin, kjo varet shumë nga bashkimi i krishterëve. Përçarja ndërmjet tyre është pengesa më e madhe e ungjillëzimit.
Dy fjalë për zhvillimin e kësaj mbledhjeje plenare.
As in first line I have a prolusio.
Mbledhja nisi me fjalimin e hapjes kushtuar temës së plenares, pasuar nga raporti rajonal, duke pasur parasysh se situata në kontinente të ndryshme nuk është as pak e njëllojt. Unë do t'i dëgjoj të gjitha të vënat për situata të ndryshme. Do t'i informohem për sfidat e ungjillëzimit të ri në të gjitha zonat. Më pas do diskutojmë në grupe për të parë si mund të reflektojmë mbi këto tema. E qartë se do të bashkëpunoj me Këshillin për nxitjen e ungjillëzimit të ri.
Është e vërtetë se situata në kontinente të ndryshme nuk është e njëjtë, por sigurisht që këto ndryshime i lidh një filli kuq i një llojit për të gjithë.
The Holy Father in his visit in Erfurt.
Ati shej gjatë vizitës tij në Erfurt në takimin me përfaqësuesit e kishës evangjelike në Gjermani, pati thënë se gjëja e parë që duhet të bëjmë sot për ekumenizmin është të japim të gjithë së bashku dëshminë e pranisë së Zotit. Dëshminë që i tregon botës se ky Zot është në qendër të rrëzullimit të jetës tij. Kemi të bëjmë pra me çështjen e qendrësisë së Zotit. Kjo është sfida kryesore sot për të krishterët, që duhet gjejnë rrugë e mënyrat përshtatshme për ta dëshmuar bashkërisht fenë e ungjillin.